VOA. ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed jijjiirraa aangoo kaabinee gochuu isaanii kaleessa gabaafnee turre. Kana laajisuudhaan xiinxala gama isaanii akka nuu kennan yuunivarsiitii Finfinnee faakaltii seeraatti gargaaraa piroofeesaraa akka ta'an jeetuu iddoosaa xiinxala nuu kennan qabu jaallannee taasofsiise.
Akkuma beekamu kanaan dura Adawaawwii keessatti kaabinee isaanii akka hundeeffatan ni beekama. Isa booddee garuu namoota ministeerota kaabinee isaanii hundeeffachuuf yeroo garaagaraa namoota jijjiiraa turani. Inni ammaa garuu haala qabatamaa amma kana keessa jiru wantoonni jijjiiraman jiraachuu isaanii wanti nutti agarsiisu jira jechuudha.
Aangawa haaraa yeroo muummichi ministeeraa dhiyeessanii paarlaamaan raggaasisuu hin qabu?
Aangoon piraayim ministerii yookaan immoo piraayim ministerii inni tokko seera federaalaa keewwata 74-2 jalatti ministeerota noomineettii ni godha ni kaasin mataa isa booddee immoo kan raggaasisuu fi mana maree uummatoota yookaan immoo house of people's representative kan jennu jechuudha. Isaan approvii yoo godhani malee aangoon sun kennamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gaheen piraayim ministerichaa akka seera mootummaa kanatti noomineettii gochuu kaasimachuudha malee appointii gochuu miti jechuudha. Aangoo kennuu fi kan danda'u eeyyee namoonni ati filatte kun sirriidha uummata ni tajaajilu nuti sitti amanna jedhee kan dhumarratti approvii godhuuf yookaan immoo raggaasisuu fi mana maree uummatoota akka seera baaftuu kan jedhu house of people's representative jira jechuudha.
Egaa inni kun ministeeronni yeroo muudamanii jechuu?
Eeyyoo.
Kakaleessaa keessa yoo xinnaate aangoon sadarkaa ministeeraa 3 jiru. Gama kaaniin immoo aangootuma kana keessaa kan mootummaamti Dr. Abiy ega dhufe waajira 2 yookaan 3 jijjiirame jira. Inni kun hojii irratti dhiibbaan qabaatu?
Akkuma silatiin jedhe heerri mootummaa hin ka'a. Fakkeenyaaf waajira abbaa langaa waliigalaa kan federaalaa yeroo laalle namni achitti ramadame. Namatti jijjiirame biiroo 3 akka seeraatti kaabineen yeroo hundaa mootummaan yeroo elekshinii mo'atu paartiin sun kaabinee isaa konstitutii gadha. Namni tokko yeroo filamu yeroo baay'ee waggaa 5 hanga filannoon itti aanu gahutti karoora waajirri sun baasu istaabiliitiidhaan achuma taa'ee institushinaal miimoorii uumuudhaan hojii hojjeta jedhamee yaadame jechuudha. Wanti amma arginu garuu waajira tokkotti nama tokkotu muudamaa jechuudha. Namni sun achiin gaa namoonni walitti jijjiiru. Kanaaf kan piraayim ministeriin hojii ani barbaadu naa hojjetu namoota jedhu bakka tokko kaasee bakka biraa geessuudha kan inni fakkaatu malee namni suni bakka sanatti hojii uummatni barbaadu dantaa uummataa itti eegamuu danda'u akka hojjetan silaa osoo barbaadame yeroo baay'eedha wanta pilaanii godhatan dhuma sanatti akka hojjetan carraan ni kennamaafi ture jechuudha. Amma waggaa 2 kana keessatti yeroo laallu biiroo tokko keessatti hojii tokko namni xumure osoo bu'aasaa hin argiin akka garagaraatti jijjiiramaa jira jechuudha. Kanaaf akkamitti hojiin mootummaan pilaanii godhe sadarkaa kaabineetti illee hojiirra ooluu danda'u yeroo jennu baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Mootummaa federaalaa baalangaa waliigalaa istaablishii godhuuf kan dhaabatee jira seerri dabsiin 1,143,000 kana irratti keewwata 7:1 jalatti aangoo muummicha ministeeraa sirriitti taa'e aangoon isaa dura kaasanii jeneraalii rikamendii godha malee appointii gochuu hin danda'u. Eenyu rikamendii hin dhiyeessa house of federeeshinii dhiyeessa. Inni itti aanu namoota muummichi ministeeraa rikamendii godhe yookaan immoo noomineetii godhe kana inni maree federaalaa seera baastu taa'ee namoonni kun hin ta'u moo hin taane jedhee approvii gochuu qaba jechuudha. Approvii otoo hin godhin hojii jedhu. Namoonni kun muummichi ministeeraa filatameera jechuun seera mootummaa isaanii wal qabne yeroo ilaallu ifumadha. Piraayim ministerichi filachuu danda'u deeppitii yookaan immoo itti aantota isaanii qaxxataa filachuu ni danda'a. Tampoon qabu kun seera kanarratti taa'eera jechuudha.
Kan kantiibaa yookaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee hoo akkamitti ilaalama?
Innis chaarterii Finfinnee kan 61,3 kan jennu jira. Innis keewwata 14,7 jalatti kantiibaan magaalaa sanaa kan isaan filamanii namoota membarii mirgaa yookaan immoo ileekshiniitiin filaman kan jedhudha. Deeppitiin immoo nama biraarraa filamuu danda'a jateeraatti yeroo laala.
Obbo Jeexuu Iddoosaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Eeyyee, ulfaataa hin jedhu.